Талас аймагында -1, -6 градус. Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустарында 3-8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл ойдуңунда -3, +2 градус болсо, Нарында -3, -8 градус суук болот. Бишкек шаарында кар жаат. -1, +3 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Алдыда айтылгандай, Ошто кайрадан ушак айыңдар тарап, эми 25 декабрда кагылыш чыгып кетиши мүмкүн деген кеп-сөздөр жүрүйдү. Шаардын Венера Адыл, Шохрук ысымдуу тургундары Азаттык радиосунун кабарчылары менен маегинде түрдүү ушак айыңдар жүрүп жатканын ырасташып, бирок шаар тургундары ушак сөздөргө көнүп да калганын кошумчалашты. Алардын айрымдарынын пикиринде кооптонуулар жаңы жылды утурлай коопсуздук чаралары күчөтүлгөнгө байланыштуу чыгышы да мүмкүн. Анда эмес, азыр шаар тургундарынын пикирин угуп көрөлү.
Акыркы күндөрү азмаз ушу эл арасында сөз болуп атат, террор болот экен, андай болот экен, мынандай деп. Эми ага көнүп бүттүк биз Оштуктар. Атом бомбасы түшөт экен деген сөздөр болуп кеткен. Баары кешенегине жазганы болот да, зарана коркур. Мисалы мен да, биздин көчөдө дагы эле спокойно эле жашап атабыз. Бирок баары внутренний азмаз ой болот экен, бирок негизинен коркунуч да эле жок. Эми сактанганды сактайт дегендей, азмаз сактанып койгонда жакшы окуу жайларын мына кароочуларды коюп жана башка болуп атат. Террор кылам десе 25 кийин эмес, азыр дагы кылса болот.
Менин атым Шакуров Айнан Саип. Азыр кырда Ошто нормально эле туруктуу эле, эч кандай коркунуч бир нөлөр жок. Мурдагы эле калыбына түшүп атат өзү. Эч кандай коркунуч жок, эч кандай ушак айымдар менен уга элекмин пока. Мен лично өзүм андай маалымат ала элекмин, ал 25 кандай эмне болот деп. Кечээ маалыматты уктум, ошо 25 баштап усиленный режим болот, мүмкүн комендантский час болот депчи. Себеби коопсуздук маселеси боюнча ушу алдын ала коопсуздукту жакшынан эме кылып, азыр эле көчөдө ушу паспорт текшерем, мындай адамдарды ушу кандайдыр бир коркунучтарды алдын алуу боюнча иш болуп атат уже. Бирок эч кандай азырынча сөзү же болбосо бир иш чара өткөзүлө экен ал боюнча. Просто ушу коопсуздук маселеси боюнча эле көчөлөрдө ушу орган адамдар ушу иш алып барышып атат.
Ушактар ар кандай так күндөрү ар кандай ушак жок, бирок негизинен абал тынч. Эл деле көнүп калды, ар кандай провокацияларга уже биз алдырбай эле жашап келатабыз. Эми точно азыр мына жаңы жылдык ар кандай мероприятияларды токтоткону ошол деле адамдарды кичине коркутуп атат. Эми почему вот они вот ошол мероприятияларды өткөрбөй койду, анда действительно бир нерсе болот экен да деген ошондой коркунуч бар элде. А негизинен андай деле эч ким корккон жок, баардыгы тынч эле, баардыгы кадимкидей эле жашап атышат, баардык жер иштеп атат. Күйгөн өрттөнгөн кафелер кайрадан эле ремонт болуп, кайрадан эле жандандап ачылып атат.
Ош аймагынан ар түрдүү кабатыр тынбай келип жаткандыктан ал жактагы кырдаал боюнча айтып берүү өтүнүч менен Ош шаарынын мэри Мелис Мырзакматов менен байланыштык. Шаар башчы менен кабарчыбыз Султан Жумагулов маектешкен.
Мына Оштон адамдар чалып 25-нде кайра тополоң чыгат экен, баарыбыздын маанайыбыз жакшы эмес деп атат да, бул имиштер, бул сөздөр каяктан чыгып атат сиздин оюңузча?
Эми телефонный сообщениялар, интернет сообщениялар кандайдыр бир элди дүрбөлөңгө чакырган, баягы тынчын ала тургандай бир имиштер бизде күнүнө 5-6 жолдон болуп турат. Бирок анчалык кооптонууга негиз жок деп эсептейм.
Мынакей, жакында сиздин чечимиңиз менен массалык иш чараларды чектөө же тыюу салуу жөнүндө, анын ичинде мектептерде дагы керек болсо бала тыны токтото туруу жөнүндө сөздөр болгон экен. Эмне себептен улам ушундай чечим кабыл алынды?
Ошол эл арасында имиш-имишкептер, эң негизгиси Бишкек менен Ошто болгон жардыруулар себеп болду. Баягы коопсуздуктун сактоонун бир түрү деп мен ойлоймун. Ошондуктан биз ушундай чечимдерди кабыл алууга аргасыз болдук.
Тактоо иретинде да берип коеюн, жардыруулар болот дегендей сиздерде маалыматтар барбы? Себеби ошондой чечимдердин өзү адамдардын ичине чочулоого негиз берип атса керек да.
Мен дайыма эле айтып атпаймынбы, бул жаап жашырып андан кийин бир кокустан булуп бир жерден бир жарылуу болсо эл дүрбөлөңгө түшүп качып отурбаш үчүн жаңы өзүбүздүн идеологиябызды сунуштап жатабыз. Ошол эле терроризмге каршы, сепаратизмге каршы жакшы эл кабылдай турган идеологияны элдик дипломатияны жана коомчулуктун өзүн карама каршы коёлу деп чечип, ошондон бардыгын сак болууга, этият мамиле жасоого биз үндөп чакырып жатабыз.
Жакында Оштогу өзбек диаспорасынын лидерлери сиздин катышууңуздагы жыйында сепаратисттик маанайга, сепаратисттик урандарга каршы билдирүү кабыл алышты эле. Ошондо бир топ лидерлеринин даректерине дагы сындар айтылган, эки элди кагыштырганда аябай чоң кыйначылык кылышты деп. Азыр ошондой сепараттык бир кыймылдар же ошондой ишти жасап аткан адамдар барбы?
Эми бул суроону атайын кызматтарга же укук коргоо органдарына бериш керек. Ошондой болсо дагы мен кандай күчтөр такыр жок деп айта албаймын. Андайда толук болушу мүмкүн.
Ошол билдирүү таратылгандан көп өтпөй эле айрым сайттар ушул билдирүүнү Ош мэринин кысым астында жасалды деп жазып жиберишти.
Ушундай бир билдирүүлөрдү, ушундай бир жалган жалаат, жалган ушактарды таркаткан интернет сайттарды, кээ бир басылмаларды өкмөт тарабынан көзөмөлгө алыш керек деп эсептейм. Ушулардын баардыгы катышып отурбагандан кийин, аны көзү менен көрбөгөндөн кийин бөлөк региондон же бөлөк мамлекеттин бир жарандарын тескери түшүнүккө багыттап маалыматтарды таркаткан интернет каналы, сайттар же маалымат каражаттары болушу мүмкүн. Себеби эмнелерди гана айтып мени каралагысы келип жатат.
Эми эки жанаша жашаган, ирегелеш жашаган элдин жарашуу жараяны сиздин оюңузча ушул жара кайсыл мезгилде айыгып кайрадан Ош өсүнүн мурдагыдай касиеттүү турмушуна кайра кайтып келет деп айта аласыз?
Мен ушул окуялардын баардыгын өз көзү менен көргөн, ошонун агында карасында көргөн, жарак абдан терең кеткен эки эл тең ушул окуялардын чыныгы күнөөлөрүн таап акты ак, караны кара демей сайын ал жаап жашыруу саясаты, кандайдыр бир буйдамолоо саясаты дагы кийинки жаңжалдардын бир уругун себеби деп эсептейм. Ошондуктан Ош окуясына өзгөчө маани берилиш керек. Жаңылап тергөө иштерин жүргүзүш керек. Парламенттик комиссия сөзүн айтыш керек. Ош окуясын сөзсүз түрдө иликтеп чыгыш керек. Күнөөлүүнү жоопко тартып, атын атамай сайын бул маселе эч качан жөн албайт. Себеби мен айткан жарак абдан терең.
Ош шаар мэри Мелис Мырзакматов менен Султан Жумагулов маектешти. Эми кезекти жарнамага берсек.
Июнь окуяларында наут болгондордун тизмеси жарыяланыш керек беле? Каза болгондордун улутун жарыялоо эки элдин мамилесине, туруктуулукка оң салым кошо алабы? Тизме эмнеге азыр жарыяланды жана ал ушак айымдарга чекит коебу? Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан ыңгайсыз суроолорду көрүңүз. Катышуучулар Кылым Шам уюмунун жетекчиси Азиз Абдырасулова жана Конституциялык кеңешменин мүчөсү Шайырбек Маматокторов. Берүү түзөбөдөн чыгат.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Манастагы табышмак деген аталыштагы АКШ конгрессинин жаңы баяндамасы жарык көрдү. 75 беттен турган докладта мамлекеттик департамент тарабынан Кыргызстандагы Манас транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоого кеткен 2 миллиард АКШ долларынын дареги иликтенет. Наримандагы кандуу окуяга байланыштуу доо арыз каралат. Бүгүн Ош облустук сотунда Кара Суу райондук милиция башчысынын өлүмү боюнча айыпталып жаткандардын доо арызы каралат. 29 октябрда Кара Суу райондук соту бул кылмыш иши боюнча 10 кишинин 9 күнөөлүү деп таап, 5 өмүр бою эркинен ажыратылып, 1 25 жылга, дагы 3 8, 5 жана 4 жылга түрмөгө кесилген болчу. Беларусьта камалган оппозиционерлердин 2 бошотулду. Ошондой эле дагы Владимир Никляев, Андрей Санников, Николай Статкевич жана Виталий Ромашевский тергөө абактарында жатат. 4 ири энергетика компаниясында аудит жүргүзүлөт. Бул тууралуу өлкө президенти Розо Тумбаева айтты. Бүгүн Үсөн Сыдыков менен Исхак Масалиевдин соту болот. Орусия менен Британия бирден дипломаттарын чакыртып алышты. Нарында улуттук күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Ошондой эле Анкарада түрк тилдүү өлкөлөрдүн маалымат каражаттарынын форуму өтүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Дареги Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Эми эл аралык баяндарга да орун берсек, Украинанын башкы прокуратурасы мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенкога кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып такты. Оппозициянын лидери Тимошенко мунун артында саясат турат деп күнөөнү четке какты. Тергөө аяктамайынча ал Киевтен чыкпоо көрсөтмөсүн алды. Прокуратуранын алдына Тимошенконун колдоочулары чогулуп нааразылыгын билдиришти. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Тимошенко 2007-2010 жылдары өкмөттү жетектеп турган кезде газ эмиссиясынын квотасын сатуудан түшкөн акчанын бир бөлүгүн пенсияларды төлөөгө жумшаган деп айыпталууда. Киото протоколуна ылайык ал каражат айлана чөйрөнү коргоого багытталууга тийиш эле. Жаңы өкмөт өткөргөн аудиттик текшерүү Тимошенко акчаны максатсыз пайдаланган деген бүтүмгө келген. Быйыл февралда Тимошенко президенттик шайлоодо Виктор Януковичке утулуп калган. Экс-премьер президент негизги саясий атаандашын жок кылууну көздөп жатат деп айтты. Виктор Януковичке кайрылгым келет. Мен мага колдоосун билдирип бул жерге чогулган адамдар, миллиондогон украиналыктар эч нерседен коркушпайт. Тескерисинче, сиз коркуп атасыз. Ошон үчүн адамдарды уруп сабап, кемсинтип, өлтүрүп, түрмөлөргө салып жатасыз. Бирок мунун бардыгы сизди куткарып калбайт. Анын айтымында пенсияларга кеткен акча бирдиктүү эсептен алынган. Ал эсепте Киото протоколунун алкагында түшкөн 320 миллиондой евродо сакталып келген. Элге пенсияларын төлөп берген, бирок бул Украинанын мыйзамдарына ылайык кылмыш болуп эсептелбейт, деп актанды Тимошенко. Премьерге чейин анын кабинетине кирген мурдагы аткаминерлердин бир нечесине каршы кылмыш иштери козголгон. Айлана чөйрөнү коргоо мекемесинин экс жетекчиси Георгий Филипчук, мурдагы ички иштер министри Юрий Луценко ошол эле газ эмиссияларынын квотасын сатуудан түшкөн каражатка байланыштуу айыпталууда. Мурдагы экономика министри Богдан Данилишин мамлекеттик казынадан 2 миллиондой долларды максатсыз колдонгон деген кине менен камакка алынды. Саясий аналитик Юрий Якименко муну менен Янукович элди экономикалык проблемалардан алагды кылууну көздөп жатат деп эсептейт.
Өкмөт пенсиялык реформа эмгек кодекс чөйрөсүндө өтө катаң, популярдуу эмес чечим кабыл алуунун алдында турат. Ошол эле мезгилде бийлик элдин колдоосунан ажырап нааразы болгондор көбөйүүдө. Бүгүнкү кыйынчылыктар үчүн мурдагы саясий команда анын жетекчилери күнөөлүү деп элдин назарын аларга буруу зарылчылыгы пайда болду.
Дагы бир аналитик Михайло Погребинский мурдагы бийлик өкүлдөрүнө каршы козголгон кылмыш иштердин артында саясат жок деп элди ишендирүү кыйын болот деген ойдо.
Нынешняя влада хочет остаточно дискредитовать.
Азыркы өкмөт оппозициянын лидери акыркы кезде калың катмар элдин колдоосун ажыраганы менен аны дискредитациялоого аракеттенүүдө. Бул иштин саясий жүйөсү жок деп бардыгы эле украиналыктар оңой ишине калышпайт. Бардыгы аларды шарттуу түрдө жазалоо менен аяктайт болушу керек.
Тимошенко түрмөгө кесилсе, ага жан тарткандар көбөйөт. Саясий сахнага каарман болуп кайтып келишине өбөлгө түзүлөт, деп кошумчалайт аналитик.
Украинада Юлия Тимошенкога каршы кылмыш иши козголду, ал тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Германиялык автомашиналар менен катар бул өлкөдө жасалган айыл чарба машиналары дүйнөдөгү эң сапаттуу техникалардын бири деп саналып, баасы деле өтө кымбат эмес. Эгер кыргызстандык дыйкандар аларды кредитке сатып алууга мүмкүн болгондо, бүгүн өлкөдө айыл чарбасы гүлдөп өсмөк. Бирок буга мамлекеттин көңүл коштугу жана коррупция бөгөт болуп жатат. Айыл чарба лизинги боюнча эл аралык эксперт Манас Саматов Азаттыкка мына ушул пикирин билдирет. Германиялык айыл чарба техникасын чыгарган Амазония, Гриме, Кроне фирмаларынын өкүлү африкалык Уганда мамлекетинен иш сапарынан кайтып келатып, биздин радионун Прагадагы баш кеңсесине келип калган экен. Аны менен Жаңыл Жусупча маектешет.
Ачарчылыкка жол бербеш үчүн ар дайым дасторкондо тамак аш турсун, турмуш деңгээли оңолсун үчүн ошо сиздин алган тажрыйбаңыз Угандадан, Кыргызстанда кандай эмнени колдонсо болот?
Мындай болуп атат. Бизде эң жөнөкөй эле Кыргызстандын айыл чарба потенциалы таптакыр ачыла элек. Ачылмак турсун, бүгүнкү күндө Кыргызстанда айыл чарба тармагы туңгуюкка катталып калды. Бизде айыл чарба маданияты өтө жогору болгон менен тилекке каршы жери бар кишилер дагы жерин айдабай коюп атат. Жерлерин чыдап туруп Россия Казакстан кетип калып атат. Себеби дыйкандардын колунда куралы жок болуп калды. Дыйкандарга азасыздан жер тийди, анан кийин колунда штабка техникасы жок. 200 000 фермер бар деп айтып атышат. Ошонун ичинен көзгө көрүнгөнү көп болсо 50-100 бир чоң фермерлер бар.
Демек сиздин пикириңизде бизде дыйкандардын, дыйкан чарбаларын ирилештириш керекпи?
Бул дагы көп айтылган сөздөн мисалы үчүн. Бул шарт эмес. Ирилештириште шарт эмес.
Жакшы техникага ээ болуш үчүн чарба канчалык ири болсо ошончолук алардын ресурстары көбүрөөк болот да, же болбосо кандай чечиш керек мисалы майда дыйкандар?
Теоретикалык жактан бул туура. Бирок бул турмуштан алыс нерсе болуп атат да. Мына мен мисалы үчүн жыл бою дыйкандарды учурашып жүрөм. Талас болсун, Баткен болсун, көл нарын бардыгын, көйгөйлөрүн өтө жакшы билем мисалы үчүн.
Сиз айтып атасыз айыл чарбасы туңгуюкта деп. Кайсы проблема мисалы анын ичинде силер айттыңар айыл чарба техникасы жок же начар деп. Мынакей чакан дыйкан ошол кандайча жол менен ошондой жакшы техникага ээ боло алат?
Жөнөкөй иштеп айтканда, азыр дыйкандардын колуна техниканы берсе, же болсо дыйкандардын колунда техникасы болсо, эч кандай башка жардам күтпөстөн эле өздөрү бутуна туруп кетиш мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошо техниканы ошол майда чарбаларга, орто чарбаларга кантип жеткирип бериштин өзүнүн механизми жок болуп атат.
Кандай механизм сунуш кыласыз сиз?
Лизинг.
Лизинг компаниялары жок Кыргызстанда, демек кандайча чечиш керек маселени? Мамлекет бул маселеге кийлигиш керекпи?
Мамлекет кийлигишкенде эң алды мамлекет буга жол тоспош керек болуп атат. Себеби
жол тосуп атабы?
Эмне мамлекет жол тосуп атат бул
кандайча
атылышына? Себеби коррупция мамлекет бөлгөн акчаны мына канча жылдан бери бөлүнгөн акчаны бир фирмага берет. Ал бир
кайсы фирмага берет?
Бир топко берет деп айтайынча, конкрет фирмадага бербейт. Ошо коррупциялашып калган, илгертеден бери түптөлүп калган бир өзүнчө бир группа бар, ошолорго берет. Алар Кытайдан же болбосо илгерки советтик техниканы алып келет, ошол акчаны бүтүндөй алышат. Мындайча айтканда элдин керегине, талабына, бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей турган техниканы алып келишет, анын көз боемочулук менен 10 жылга процентсиз деп таркатып беришет. Ошентип баягы акча жок. Баягы мамлекет бөлгөн акчаны уютку катары пайдаланып, лизинг компаниясын түзөлү деп биз канчадан бери демилге көтөрүп келеатабыз, таптакыр колдоо таппай атат. Себеби алар жанакы акчаны алып туруп бөйрөктөн шыйрак чыгарып жашап келе жатышат коррупциялык жол менен.
Мисалы 100 000 долларга айталык бир фермер компания сатып алды, лизингке сатып алды дейли. Бизде лизинг фирмалары пайда болуп, алар мисалы Германиядан ошондой бир комбайнды алышты дейлик. А бирок канчалык деңгээлде ошол орто дыйкан болобу, майда дыйкан болобу ошондон кутула алат? Бул система кандай иштеши керек жана кандай иштейт негизи дүйнөдө?
Мына биз мен дыйкандар менен учурашканда айтам дайымачы, техниканы арзан кымбат деген түшүнүктү пайдаланбагыла. Кайсы техника өзүнүн кыска мөөнөттө актай алат? Ошондо жанакы лизингдин мөөнөтү мисалы үчүн 5 жыл болсо, техника өзүн 3 жылда актай турган техниканы сатып алыш керек. Анын 100 000 доллар турабы, 10 000 доллар турабы айырмасы жок, коркпош керек. Эгер таза иштеген лизинг компаниясы болсо, адам мындайча айтканда, кыргызча айтканда көтөрмө алып туруп, ошол көтөрмөнүн акчасына техника алгандан коркпош керек. Бир гана жери, өтө сапаттуу техниканы алыш керек, бузулбай узак жылдар бою кызмат кыла турган, анан кийин эң негизгиси кайра айтамын, өзүн тез кыска мөөнөттө актай турган техниканы алыш керек. Мына биз азыр түз дыйкандар менен, жеке демилге менен иштегендер менен түз иштеп келе жатабыз. Алар түшүндү ошо сапаттуу техника өтө пайдалуу экендигине, бизден сатып алып атышат. Мисалы үчүн ошол эле 100 000 долларлык комбайн же болбосо 70 000 долларлык тракторлор сатып алып атышат. Себеби көздөрү жетти, бул техника өзүн кыска мөөнөттө актайт 2-3 жылда. Булар өздөрүнүн акчасын алып
атышат. Алар мамлекет аркылуу эмес, түздөн түз силерден
өздөрүнүн
акчасын толугу менен төлөп туруп сатып алабы?
Сатып алып атышат.
Бул эми ар кимдин эле колунан келе бербейт, ошон үчүн лизинг системасы керек Кыргызстанга, туурабы?
Ооба.
Эми дыйкандардын канча проценти ушул лизингтен пайдалана алмак?
Азыр мына дыйкандардын бизге кайрылуусуна таянып туруп айтсак болот, дыйкандардын бир 70% лизинг менен иштегенге даяр. эки көзү төрт. Просто лизинг компаниясы жок болуп атат бизде.
Кыргызстанда айыл чарбасы мамлекет тарабынан канчалык колдоого ээ?
Эч кандай колдоого ээ эмес. Тескерисинче бут тосмойго душар болуп турат. Ошондуктан айыл чарбасы бүгүнкү күндө өчтү десек болот.
Айыл чарба лизинги боюнча эл аралык эксперт Манас Саматов менен Жаңыл Жусупжан маектешти. Эми Кыргызстандагы жергиликтүү гезит беттеринде эмне кызыктуу кеп сөз болуп жатканын Шайлообек Дүйшеевден уксак. Кеп кезеги сизде.
Рахмат. Лозунг кесити жыл мыктыларын атап жылдын адамы Роза Отунбаева, лидери Өмүрбек Бабанов, оппозиционери Алекбек Жекшенкулов деди. Гезиттин баш макаласы Кыргызстанда 3-чү революциянын жел аргысы согууда деген ат менен жарык көрүп, кече оппозициянын лидери Алекбек Жекшенкуловго Нарын, Ысык Көл аймактарынын мыктылары чогулуп, учурдагы абалды талкуулашканын, жыйын катышуучулары бийликке кайрылды бакиевчилер келгенин белгилеп, өкмөт курамын түзүүдө аймактык теңдик сакталбагандыгын, Ысык Көл Нарын дубандарынан министрликти мындай кой агенттиктин башчылыгына дайындалган бир адам болбогондугун айтып нааразы болушканын, мындай кландык саясаттын арты жакшылык менен бүтө койбостугун эскерткен. Нарын менен Ысык Көлдүн бычакка сап уул кыздарынын мамлекеттик кызматка тартылбаганына көңүлдөрдү бурган басылма Атамбаевдин катуу жаңылганын, анткени шайлоо убагында дал ушул Нарын менен Көл аймагы өз добуштарын КСДП партиясына бергенин дагы бир жолу эсине салган. Жаңы өкмөттүн курамы купулуңузга толдубу? Мына ушул суроо менен лозунг кести айрым атуулдарга кайрылды. Саясатчы генерал Мирослав Ниязов: жоктон көрө жогору, булар милдеттенме алышты, эми аракеттениши керек деп. Саясатчы Азимбек Бекназаров: кайрадан артка кайрылуу керек. Кайра эле Акаев менен Бакиевдин куйруктары келишти. Атамбаев катуу турса болмок, андай куйруктар өкмөткө келсе иштешпейм деп. Үй бүлөлүк бийликке аралашпаган жаштар келиш керек эле деп. Саясий серепчи Токтогул Какчекеев: жалпысынан купулума толгон жок, ишти алып кете алчудай 10 чакты гана адам бар, калгандары регионалдык кызыкчылык менен кызматка келгендер. Атамбаев премьер министр катары министрлерди тандай алган жок деп. Саясий серепчи Марс Сариев: жаңы өкмөттүн курамына альянска кирген партиялардын гана өкүлдөрү кирди. 2-3 айдын ичинде кимдин ким экендиги билинет. Себеби Атамбаев сунуштаган программаны күчтүү менеджерлер гана ишке ашыра алат. Жаңы өкмөттү түзүп атканда анын ага чейинки тазалыгын, кесипкөйлүгүн эске алып тандаш керек эле. Керек болсо мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн чет элдик күчтүү менеджерлерди тартуу керек болчу деп. Саясий серепчи Марат Казакбаев: Бакиевдин убагында көч баштап жүргөндөр кайрадан өкмөт курамын түзүп олтурат. Келдибеков мурунку бийлиги убагында салык инспекциясын башкарып, канчылаган ишкерлерге кысым көрсөтүп келди. КСДП, ата мекен фракциялары коркуп олтуруп ушул жолго алып келишти. Убактылуу өкмөт элдин ишенимин актай алган жок деп жооп берди. Кесит ошондой эле эл агартуучулардын эмгеги бааланабы же деген ат менен билим берүү тармагында эмгектенип келген айрым жарандардын ой пикирлерине да орун берди. Гезит ошондой эле жыл мыктыларын атады. Маселен, саясатчысы Эмил Каптагаев, патриоту Курсан Асанов, каарманы Мелис Турганбаев, агартуучусу Искендер Исамидинов жана башкалар. Ушуну менен гезитибизге баяндамабыздын биринчи бөлүгүн соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Шайлообек мырза жергиликтүү басма сөздөн Шайлообек Дүйшеев баяндады.
Урматтуу каарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу угармандар, сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлейма Шакеева алып баруудамын. Азаттыктын толкунунан четтебеңиздер. Таңк азаттык өз берүүсүн улантат. Жаңы өкмөт жана келерки жылдын бюджети. Бул маселе программабыздын алдыдагы жарым саатында тегерек столдо талкууланат. Жыл ичиндеги эң узун түндүн сыры тууралуу баяндап беребиз.
Мен бул эми эң узун түндү ушундай шаттық менен, күлкі менен жақсы өткөрсө, қуаныш тұрған жерде, сүйініш тұрған жерде қара күштер жақындай алады.
Бүгін 22 декабр күнгі шейшембе, Бишкекте саат 7:30 болды. Программаны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып барудамын. Назарыңыздарда оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар. Манастагы табышмак деген аталыштагы АКШ конгрессинин жаңы баяндамасы жарык көрдү. Конгресстин улуттук коопсуздук жана эл аралык мамилелер боюнча кичи комитети жарыялаган 75 беттен турган докладта мамлекеттик департамент тарабынан Кыргызстандагы Манас транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоого кеткен 2 миллиард АКШ долларынын дареги иликтенет. Докладта Америка өкмөтү чет өлкөлөрдө чоң контракттарды түзүүдө ар кайсы деңгээлде стратегиялык кемчилдик кетирип, ишти туура уюштура албагандыгы баса белгиленет. Баяндама мурда айтылбаган 3 факторду: биринчи, орусиялык тараптардын көзөмөлүсүз иштеген схеманы кура албагандык; экинчи, 2009 жылдагы база боюнча Максим Бакиев жана АКШнын коргоо министрлиги ортосундагы сүйлөшүүдө контракт түзүүчүлөрдүн ортомчулугу; үчүнчү, Манастагы коррупциялашкан схема жөнүндө олуттуу айыптоолор айтылгандан кийин дагы АКШ өкмөтүнүн контракт түзүүчүлөргө үстүртөн мамиле жасагандыгы терең иликтенет. Наримандагы кандуу окуяга байланыштуу доо арыз каралат. Кара Суу райондук милиция башчысынын өлүмү боюнча айыпталып жаткандардын доо арызын бүгүн Ош облустук соту карайт. Кара Суу районунун милиция башчысы Адылбек Султанов жана анын айдоочусу милиция кызматкери Уран Шамырзаевди 13 июнда мыкаачылык менен өлтүргөн деп соттолгондордун жактоочулары сот өкүмү менен макул болбой жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылышкан. 29 октябрда Кара Суу райондук соту бул кылмыш иши боюнча 10 кишинин 9 күнөөлүү деп таап, 5 өмүр бою эркинен ажыратылып, 1 25 жылга, дагы 3 айыпталуучу 8, 5 жана 4 жылга түрмөгө кесилген болчу. Беларусьта камалган оппозиционерлердин экөө бошотулду. Жекшембиде өткөн президенттик шайлоого талапкер болуп, шайлоодон кийинки нааразылык акциясында камалган Григорий Костюсов менен Дмитрий Ус бошотулду. Ал эми президенткке талапкер болгон оппозиция өкүлдөрү Владимир Некляев, Андрей Санников, Николай Статкевич жана Виталий Ромашевский төргөө абагында жатат. Бүгүн Үсөн Сыдыков менен Исхак Масалиевдин соту болот. Бишкектеги 1-май райондук соту 17 декабрда күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу процессти бүгүнкүгө жылдырган. Бүгүн нарында улуттук күрөш боюнча Кыргызстандын чемпионаты башталат. Таймашка өлкөнүн ар аймагынан 9 команда катышат. Ага келген балбандардын жалпы саны 170-тен ашуун экенин Улуттук Олимпиада комитетинин басма сөз катчысы Кабыл Макеш Азаттыкка билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас аймагында -1-6 градус, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында +3-8 градуска чейин жылыйды. Ысык Көл ойдуңунда -3-2 градус болсо, Нарында -3 градуста -8 градуска чейин суук болот. Бишкек шаарында кар түшөт, +1-3 градуска чейин жылуу болот. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Жаңы өкмөт жана келерки жылдын бюджети, Азаттыктын тегерек үстөл талкуусу ушул маселени карайт. Аны кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу Бишкек студиясында жүргүзгөн эле бирге уксак.
Рахмат. Азаттыктын ушул тегерек үстөлү маегине эксперттер Аскар Бешимов жана Жумакадыр Акинеев, телефондон Ата мекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков катышууда. Мен талкуубуздун башталышынын алдында бир нерсени эскерте кетсем, биз республика жана социал демократтар фракцияларынын өкүлдөрүнө кайрылып, бүгүнкү талкуубузга адистерди, каржы министрлигинен өкүлдөрдү катыштырып берүүнү өтүнгөн элек, бирок алардын дагы аракети ишке ашкан жок. Өкмөт жана депутаттардан дагы өкүлдөр келбей калды. Темабызды биз Кыргызстандын бюджет жана финанс саясатына байланыштырабыз, аныштуу жасайлы дегенбиз. Анткени мына жыл соңунда келип бюджет кабыл алуу маселеси абдан курчуп турат. Кечээ жакында эле каржы министрлиги мына келерки жылдын бюджет долбоорун жарыялады. Анда киреше 61 миллиард 100 миллион сом, чыгашасы 79 миллиард 700 миллион сом деп белгилениптир. Таңсыктык ошондо 18 миллиард 600 миллион сом экен. Бул ичкүдүн продукциянын 7.8% барабар экен. Мындай параметрдеги бюджетке кандай баа берилип жатат жогорку кеңеште? Ушул алгач Равшан мырза сизден сурасак.
Эми азырынча өкмөттүн бюджеттик көз караштары жогорку кеңешке келе элек. Жогорку кеңеш келгенден кийин биз сөзсүз түрдө жогорку кеңеште талкуулайбыз. Жалпысынан 20 миллиардка жакын бюджеттин таңсыздыгы, бул менин оюмча азыркы пландуу гана түрдөгү нерсе. Ал эми бюджетти аткара келгенде бул чыгашы жетишсиздик мындан дагы көп болоруна мен толук көзүм жетет. Ошондуктан эмки жыл Кыргызстан үчүн аябагандай оор жылдардын бири болорун азыр алдын ала айтып койсок болот.
Сиздер Жумакадыр мырза адис катары ушундай параметрдеги бюджетке кандай баа бересиз?
Эми бул бюджетти техникалык өкмөт түздү да, баягы божомолдо бюджетте прогноз деп коет да. Анан чындап келгенде мен кошулат элем, жанагы чыгаша тарабы эмдиги жылы көбүрөөк болушу мүмкүн. Себеби жанагы айтып атпайбызбы, ош жактагы маселелер чечилле бүгүнкө чейин эл аралык донорлор беребиз деген жарамды бербей турат да. Бирок жанагы азыр Алмазбек Шаршенович Атамбаев айткандай, негизги булактар көп. Ушу бюджет болсо баягы мурунку техникалык өкмөт түзгөндө учет калган эмес да. Мындайча айтканда Алмаз Шаршенович сопсону билет да, кайсы кайсы жактан киреше тарап жагын көбөйтсө болот.
Сиз билесизби кайсы булактардан?
Мен айта берейин билген жагын. Мисалы мынабу бажы тарап жактан жанагы бюджетке бир көп нерсе киреше жагын толуктасо болот. Себеби баягы азыр Аскар Жолчубеков да айтып кетет го, жанагынтип биз көп товарларды Кытай жактан киргизебиз мындай бөлөк бир схема менен да, таразага тартып, анан ошолордун баардыгын өз жайына койсо ошол жерден бир топ мындай акча түшүшү мүмкүн.
Бирок сиз биз үмүттөнүп жатканда Атамбаев, сиз айтып жатасыз өкмөт башы, бирок ошол Атамбаев койгон кадр Кулматов менин оюмча 2000-жылкы жылдан башынан бери башкарып келе атат, эч кандай өзгөрүү деле байкалбайт.
Эми ал болсо баягы айтканда эски схема боюнча иштейт, билет деп ошо баягы убактылуу ошону койгон да. Экинчи мынабу ген тармагы жагы, жанагы парламент батыраак иштеп керектүү мыйзамдарды кабыл алса, ошол эле ген тармагынан абдан көп киреше түшөт. Себеби баягы азырынча лицензияны алып алып жылдап кармап, эч кандай ага жанагындай бонус, роялти деген төлөмдөрдү төлөбөй кармап отурушат. Ошону төлөтсө бир ошо 2.5 миллиард деп божомолдо бар доллар түшүшү мүмкүн деп. Андан башка энергетика тармакта, анан көмүскө экономика бар да. Мисалы ошо киреше тарап жагын жаңы өкмөт жакшылап иштесе, парламент жардам берсе көбөйтсө болот да.
Мен Аскар мырзага мындай бир адис катар дагы бир нерсе көңүлүн буруп тактоо киргизгим туура таап турам да. Мына бюджеттин кирешеси жана айтылгандай 61 миллиард сом деп белгиленип жатат экен. Анын 38 миллиарддан ашууну бизде салыктардын эсебинен жабылат экен. Анан 10 миллиард сом салык эмес булактардан деп айтылып турат да. Ошол жерде трансферт 13 миллиард сом деп турат. Трансферт деген терминди тактап алсак, бул эми кыргызча которуу дегенди билдирет экен да. Бул 13 миллиардка жакын каражат бюджетке каяктан которулат? Бул донорлордон келе турган жардамбы, же бул жашыруун дефициттин баягы бир аз азайтып коюунун максатыбы, эмне бул жерде?
Жок, негизинен баягы принципиалдуу түрдө мурунтан эле карап жүргөндө трансферт деген бул баягы тышкы жардам, ошону билебиз. Бирок бюджет боюнча азыркы техникалык өкмөт жалпы эле көрсөткүчтөрү көрсөттү. Анын ичиндеги булактар ал кайсы жактан тактап келгени ал эчтеке жарыя болгон жок. Эми бирок мурунку жылга салыштырмалуу болгондо быйылкыны булар айтып атат, эмки жылы биз бюджеттин көлөмүн жалпы бир 5% өсүүгө макулдаштык дегенде. Эгерде азыр коалицияга келген өкмөт ошолор ушуну кабыл алса, бул эмнени таңкуулайт? Эчтеке өзгөрбөйт. Бул биз кабылданган бюджет дагы жылдык инфляцияны дагы жаппайт кымбаттоолукту. Анан ошонун ичинен эч кандай кирешени биз көбөйтпөйбүз. Көбөйтпөйбүз дегенде анда көмүскө экономикада схемаларды бузбайбыз, ошондой эле коррупциянын баарын калтырабыз. И жалаң эле баягы адат калбайт экен, ошо тышкы жардамга эле муктаж болуп, тышкы жардамды эле карап ошолордун эсебинен жашайбыз деген сөз.
Мен Равшан мырзага кайрылып келе, Равшан мырза, мына Ата Мекен фракциясы мүмкүн оппозициялык фракция катары ушу бюджет финансы комитетин бюджет комитетин көзөмөлдөп калышы мүмкүн да. Сиздерде кандай бир сунуштар же бир ойлор болот ушул бюджетти толтуруу жагынан?
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн, ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер, же болбосо чет элдик жардамдар, чет элдик уюмдардын жардамдары. Чет элдик уюмдардын жардамдары бул бизге жылга келе турган нерсе. Биз ал жака көп деле көңүл бурбасак болот. Негизинен биз чет элдик жардамды алганга аракет кылганбыз жана аракет кыла беребиз. Бизде эки чоң булагыбыз бар. Бул бажы жана салык булактары. Биз эки ушул булакты иштөөсүн жакшырта турган болсок, анда сөзсүз түрдө биздин киреше бюджетибиздин бөлүгүндө чоң өзгөрүүлөр пайда болот. Мисалла турган болсок, биз аны кантип жакшыртышыбыз керек? Биринчиси, биз жакшы инвестициялык климат түшүшүбүз керек. Экинчиси, биз ошол салык жана бажы булактарынын кирүүсүн, башкаруусун жакшыртышыбыз керек. Бүгүнкү күндө бир топ эсе сыртка кетип аткан булактарды ошол мамлекеттик бажы жана салык уюмдары аркылуу мамлекеттин бюджетине киргизсек болот. Үчүнчүсү, биз салык жана бажы уюмдарында иштеген мамлекеттик кызматчылардын эффективдүүлүгүн, иштөө эффективдүүлүгүн жогорулатышыбыз керек. Төртүнчүсү, биз коррупция менен күрөшүшүбүз керек. Мына ушуга окшогон 5-6 чечимдүү саясий эркибиз күчтүү болуп кадамдар жасай турган болсок, анда сөзсүз түрдө биз киреше бөлүгүн жакшыртканга болот. Жана ошону менен бизге мамлекетке жаңы салыктарды киргизсек болот. Мисалы, мына өткөндө ата мекен фракциясы биз сунуш кылдык, чет элден келип аткан азия топливага акциздик кирүү салыктарын киргизели деп. Эгерде биз ушул акциздик салыктарды киргизе турган болсок, анда биз жылына 25-30 миллион доллар бюджетибизге дагы кошумча кирешелерди алсак болот. Мына ушуга окшогон багыттарга көңүл бурушка
керек. Мынау мен алгач ушу талкуунун ушу биринчи башында айтылганда бюджеттик таңсыкты Кыргызстанда дагы эле оор бойдон калып жатканы уже айкын болуп атат да. Бул маселе Кыргызстанда эле эмес, мисалы мына Европа мамлекеттеринде дагы абдан курч турат. Ошол эле Грецияда, Ирландияда. Бирок аларда таңсыкка каршы күрөштөр аеосуз кыскартуулар менен жүрүп жатат да. Бизде ошондой чара көргөнгө эрк жетеби бизде?
Туура айтасың. Тилекке каршы азыркы келген жаңы келген өкмөтүбүздүн буга эрки жеткен жок. Мисалы, мына өткөндө премьер министр Атамбаев өзү дагы айтпады, биз 350 000 мамлекеттик кызматчынын бардыгын көпчүлүгүн жумуштан кыскарта турган болсок алар каяка барат деп. Бул туура эмес көз караш. Эгерде биз адамдын организми оору дей турган болсок, анда ошол оору жерди сөзсүз түрдө кесип чыдап же болбосо дарылашыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматчылардын санын кескин түрдө кыскартышууга барышыбыз керек болчу, жок дегенде 30-40%. Тилекке каршы азыркы өкмөт ага бара алган жок. Ошондуктан азыр жасап аткан жаңы өкмөттүн кадамдары жалпысынан туура эмес кетип атат.
Сиз кандай баа бересиз? Буга бизде эрк барбы ушундай бир чара, кескин чара көргөнгө?
Мен ойлойм, андай да жолго барсак болот. Чындап келгенде 350 000 көптүк кылат да. Мына Кыргызстандын 2.5 миллион иштечү жарандарыбыз бар, анын бир тобу чет мамлекетте иштеп атат, анан ошонун ичинен жанагы 600 000 пенсионерлер, анын ичинен иштеп аткандарга ошо 1 миллиондун тегерегинен 350 000 эме болуп атат да, чиновниктер. Бирок мен ойлойт элем, мына азыркы жаңы өкмөт жана туура Равшан мырза айтып кетти, бир жакшы мыйзамдарды алып жана инвесторлорго жол ачып, мына кайра иштетчү мекемелерди ачып, мындайча айтканда реалдуу секторду көтөрүш керекпиз да. Жалаң эле кыскартуу же болбосо чет мамлекеттен жардам күтүү эмес. Эми биздин экономика тармактарыбыз бар, ошол жанагы бюджетке киреш алып келчү, ошону өнүктүрүш керекпиз. Ошого биз көңүл бура жатабыз да.
Бирок мына бир маселе да, мына бирок өкмөт дагы эле бюджеттен каржыны көбөйтүшкө аргасы болду да. Мына мугалимдердин айлыгын көтөрүш үчүн 7 миллиард сом керек деп атышат азыр. 30% көтөрүш үчүн 1 миллиард 300 миллион дейт. Бул булак табылабы же жанагындай эле биздин бюджет таңсыктыктын гана немеси болуп туруксуздукка аягында алып келеби?
Жок, ошондой эле болуп атат. Азыр эми бизде негизги баягы менин коллегаларым студияда мына Равшан мырза айтып аткандай эле туура. Бул баягы жалпысынан айтылган кооз сөздөр, биз баягы акыркы жылдары абдан үйрөндүк ушу кооз сөздөрдү айтып. Баягы бул немеге окшоп атат да, баягы аялдар чыгып алып, депутаттар аялдар ушу өкмөткө кирбей калды же башка болбой калды деп ачык айтып атканы менен өздөрү добуш берип атат. Ушу 26 аял коалицияга кол коюп добуш берип атат. Жалпы кооз сөздөрдү айтып аялсыз өкмөт болбойт деп, бул бюджет дагы ошондой. Азыр кооз сүйлөп атабыз, бирок өкмөттүн курамы деле эмес, өзүнүн саны калды. Ал саны калмай турсун, эки министрлик кошулду.
18 болду.
18 болду. Эми бул
20.
Бунун үстүнө дагы мугалимдер, азыр мугалимдердин талабын кошуңуз. Эртең врачтардын талабын кошуңуз. Башка бизде баягы бюджеттик пенсионерлер, жаш балдардын төлөмдөрү, туулган, баягы өлгөндөргө неметип, алар дагы кошуңуздар, алар деле ошол абалда да. Бул абалга азыр нааразычылык чыгарбагандар, бул салыкчылар, бажылар жана укук коргоо органдары. Калгандар баары нааразы болот ошо инфляция кымбаттоосунан.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын уч кай мазмуну. Орусия менен Британия бирден дипломат чакыртып алышты. Британ өкмөтү Москва менен Лондондо бирден дипломат тынчылыкка шектелип, андан кийин өз мекенине жиберилгендигин билдирди. Анкарада түрк тилдүү өлкөлөрдүн маалымат каражаттарынын форум өтүүдө. Кыргызстандан барган расмий топтун атынан коомдук телерадио корпорациянын жетекчиси Кубат Оторбаев баяндама менен чыгат. 4 ири энергетика компаниясында аудит жүргүзүлөт. Бул тууралуу президент Роза Отунбаева 21 декабрда билдирди. Бүгүн Үсөн Сыдыков жана Исхак Масалиевдин соту болот. Бишкектеги 1 май райондук соту 17 декабрда күбөлөрдүн келбей калганына байланыштуу процессти бүгүнкүгө жылдырган. Наримандагы кандуу окуяга байланыштуу доо арызды Ош облустук соту карайт. Манастагы табышмак деген аталыштагы АКШ конгрессинин жаңы баяндамасы жарык көрдү. Анда 2 миллиард АКШ доллары Кыргызстандагы Манас транзиттик борборду күйүүчү май менен камсыздоого кеткени иликтенет. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кежи. Биз болсо программабызды улантабыз. Жаңы өкмөт жана кийинки жылдын бюджети Азаттыктын тегерек үстөлдөгү талкуусунун 2 бөлүгүн сунуштайбыз. Аны Бишкектен Айданбек Акмат уулу алып барат.
Өкмөттө бир план болуп аткан экен, бул абдан олуттуу деңгээлде талкууланат экен. Бул жанагы Кыргызстандын Центр Голдтогу 33% акциясын сатуу маселеси. Бул мүмкүн парламентте чечиле турган маселедир, Равшан мырза. Бул буга кандай карайсыз?
Туура, азыркы күндө биздин өкмөтүбүз бир топ кыйынчылыктар тарта турган болсо, ушул Центрда Кыргызстандын акциясын саталы деген сунуш менен чыгышы мүмкүн. Бирок мен андай өкмөттү башкача баалайт элем да. Эгерде өкмөт ушундай сунуш менен чыга турган болсо, анда өкмөт өздөрүндө эффективдүү башкаруу системасын түзө албагандан кийин айла жоктон жеңил жолду тандады деп биз жыйынтык чыгарсак болот. Акцияны сатуу бул аябагандай жеңил, ал эми мамлекетте эффективдүү башкаруу системасын түзүү аябагандай кыйын.
Бирок баасы көтөрүлүп турган учурда акциялар сатуу мүмкүн, булар айтканда туура болуп жүрбөсүн?
Жок, мен ага кошула албайм. Эгерде дүйнөлүк кризис өзгөчө, азыр мынакей айтып аткан Америкадагы жана Кытайдагы валюта кризистери улана бере турган болсо, анда алтындын баасы мындан дагы жогору көтөрүлөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө алтыныбыздын акциясын саткан бул өтө туура эмес деп ойлойм да. Бул жеңил жол.
Экономист катары Жумакадыр мырза, сизде кандай ой бар?
Бул жерде бир тараптуу айтыш кыйын. Мисалы, акциялар кымбатташы мүмкүн, бирок акциялар арзандап кетиши да мүмкүн да. Баягы эле нефть бир убактарда 145 долларга чейин өсүп, бир баррели андан кийин 60 түшүп кетпеди беле? Эми биз азыр божомолдоп атабыз, кризис уланат тегиндей мындай деп. Негизги мисалы өкмөткө өтө бир кыйын убактарда, эми муну бир киши чечпейт. Муну сөз түрүндө парламент чечет. Ошонун ичинде 5 партиянын депутаттары бар, 120 мүмкүн дагы кеңеш болушу мүмкүн да. Мен ойлойт элем, эми момундай бир өтө орчундуу мындай бир иш болгондо мүмкүн ошо бир чогуу отуруп алып эми акцияны сатып жиберип, мындайча айтканда ал оңой жумуш да. Мен ойлойт элем, мүмкүн ошо акцияларды сатпай туруп, мындай бир ошо акцияларыбыз бар деп ошого карата мындай жеңилдүү түрүндө кредит алганга мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн да. Же болбосо акцияларды жанагы алтынга же мындай бир туруктуу валютага айлантып туруп, аны болсо жана депозитке салып, анын процентин колдонсо да болот да. Эми ар түрлүү жолдору бар. Анан мен ойлойт элем, бул жерде мына биз азыр бүгүн бюджет деп талкуулап атабыз. Бул бюджет болсо айтылды эле кетти, киреши чыгашасы деп талкууга алына элек жогорку кеңеште. Мүмкүн ошо талкууга алынганда жанагы техника өкмөт эмес, уже азыр туруктуулук түзүлгөн өкмөт келип, баягы булактарын дагы кошумча айтышы мүмкүн да. Бул жактан, бул жактан, бул жактан депчи. Мына бүгүн эми азыр биз айтууга кыйын, эми биз өкмөт болгондон кийин айта албайбыз ал жөндөчү.
Сизде кандай?
Акциялар боюнча мен ойлойм, бул баягыда принципиалдуу нерсе эмес. Эмнеге дегенде баягы акча бул иштеш керек, акча пайда алып келиш керек. Аны унутуп жатып алып дүйнө жүзүндө кандай акциясын көтөрөлөбү, жабылабы ошого карата бир убакта бул Центр Голдтун акчасын деле бир жака каржылоого турмуштагы бизди алып келет Кыргызстанды. Бирок ошол эффективдүү болобу же болбойбу? Маселе ошодо.
Биз бюджетти жабышка жиберсек ал жеп коебуз да.
Эмне дегенде мына биринчи күнү эле азыр караңыз, мына ошол 7 апрель болгондон кийин, окуядан кийин 6 миллиард мурунтан астыналы дефицит деп каралган. Ошол 27 жетти азыр. Эми ошонун ичинде азыр жылдын ичиндеги бюджеттин кайсы жака каржылоо болду, кандай тыштан келген жардамдар кандай эмнеге караштырып кайсы жака төлөндү болду, эч ким сизге онтип тактап
азыр отчет бере албайт. Же өкмөттө, же Минфинде биз да өз тараптан алардан сураштырып көрдүк кандай эмне болот деп эми изилдөө өткөзгөндө. Эч ким сизге айтпайт. Азыр бир ушул 7-апрелден кийин бир казанга ошол национальный банктын акчасы, улуттук банктын акчасы. Ошондой эле тыштан келген жардам, бюджет, анан баягы Бакиевтер, башкалар качкан акчасы баары эле бир казанга түшүп ошондон кийин кайда кетти? Азыр эч ким сизге баарын тастыктап, баарын далилдеп айта албайт. Эми мындай болгон учурда ошол Центр Голдун акциясын сатылып кетсе, ал деле ошондой түшүп кетсечи, анан жок болуп эле эртең ким жооп берет ага?
Равшан мырза, сиздерде парламентте бул бюджет маселеси күн тартибине коюлуп карала турган болуп атабы же кызмат бөлүштүрүү бүтө элекпи дагы эле?
Парламентте азыр 3 фракциядан түзгөн коалициянын кызмат бөлүштүрүү гана процесси болуп атат. Азырынча бюджет жөнүндө жана башка маселелер жөнүндө эч нерсе көтөрүлө элек.
Демек жаңы жылга чейин бюджет каралбай калышы мүмкүнбү?
Мен аны так айта албайм. Мүмкүн биз караганга жетишебиз, бирок азыр менде так бюджеттин каралары жөнүндө дагы, каралбасы жөнүндө дагы маалымат жок.
Бюджет биз чындыгында эле эски жылдын бюджети менен өтүп мурда Бакиевдин учурунда деле көнүп калган элек. Бул жалпы экономикага кандай бир таасирин тийгизип, терс таасирин тийгизеби? Жумакадыр мырза, мына экономика илимдеринин доктору катары айтсаңыз ошо.
Эми сөз түрүндө тийгизет. Себеби мына бюджет бул жыл боюнча талкуулачу документ да. Буну болсо жанагы жаңы жылдын алдында эмес, ошо жаңы жылдын ортосунда түзүлүп, кеңешип, министрликтерден сунуштарды алып, губернаторлордон иши бүт бардыгы бул эми 3-4 жолу жанагындай окуудан өтөт да парламенттенчи. Ал баягы бир эле добуш менен алып кетчү документ эмес. Бул эми эмдиги жылкыга алынчу закон, мыйзам да. Ошол менен мисалы 2011 жылы мамлекет жашаш керек. Бүгүн белгисиз бюджет качан кабыл алынат. Мен ойлойм ушу жанагы азыр эми парламент жанагы комитеттерин түзө элек, комитеттер түзүш керек. Анан чындап келгенде бюджет бул ошо комитеттерден талкуудан өтүш керек. Ошо тиешелүү комитеттен. Бюджет деген комитет бар. Эми бул абдан өзүнчө процесс бар. Эми кандай жолу менен өтүп кетер, ошонун ортосунда эми депутаттар да өздөрүнүн оюн айтышы мүмкүн. Ошо жанагы чыга аша жагына, киреше жагына. Эми мен ойлойт элем ушу жаңы жылга чейин алына турганы күмөн болуп турат. Ушу январь айында алынса деле жакшы болмок негизичи.
Сиздер мына иликтөө жүргүзгөндө Аскар мырза, кандайдыр бир бюджеттик төлөнбөй калуулар тууралуу бизде дагы маалымат болуп атат анча мынчачы. Кээ бир акимдер айтат, биз суд алып айлык берүүгө мажбур болуп атабыз дейт. Ушул бизде төлөбөй калуу учурлары келип калдыбы азыр ушу таңсыктыктын айынан?
Жок, төлөмө акча жоктугу азыр бар анда. Бирок ошого мен айтып атпаймынбы, баягы бир казанга акчанын баары түшкөндөн кийин азыр бул кайсы булактан чыгып атат, кайсы жака кетип атат, ал белгисиз болуп атат. Бюджет маселеси боюнча бул эң негизги бизде финансылык документ. Эгерде могу жаңы коалиция түзүлүп, жаңы өкмөт ошо бюджетке карата калган бүт кадамдары дагы ошого ылайыктуу болуш керек. Бул баягы кооз сөзгө карабастан. Эгерде азыр мына бүгүн учурда айтса, что бюджет биз 2 жылдын бюджетин жок дегенде 130 миллиардка карап атабыз 61 ордуна. Бунун эсебин булактары мына биз көмүскөй схемалардын баарын бузабыз, коррупция менен күрөшөбүз, ошонун эсебинен булактарды көбөйтөбүз десе анда түшүнүктүү болот эле. Ошондо милдеттенме дагы болот эле.
Мен бир нерсеге да көңүл бургум келип атат. Равшан мырза, мына Россиянын 300 миллион доллар насыясынын дагы бир бөлүгү Ошко кеткен, бир бөлүгү жол куруууга кеткен, бир бөлүгү камбартага кеткен дегендей эле бир сөз бар. Бир тактап ала турган учур болобу ушул азыр? Чындыгында ушул акча кайда азыр?
Менин оюмча бул маселе өткөндө премьер министрди бекитип атканда дагы көтөрүлдү. Ушул революцияда болгондон кийинки 7-8 айдын ичиндеги экономикалык финансылык абалыбыздын бардыгы үчүн премьер министр келип, менин оюмча жакын арада отчет берет. Себеби чынында эле сиз айтып аткан маселелер, алардын бардыгы каякка кетти, кандай пайдаланылды, аны парламентке премьер министр айтып бериши керек да. Менин оюмча жакын арада бул маселе көтөрүлө сөзсүз түрдө.
Аскар мырза, сиздердин иликтөөдө бар бул маселе, кайда кеткени, кандай жумшалганы?
Жок, ал боюнча иликтөө өткөзүш деле мүмкүн эмес да. Эми ал убактылуу өкмөт мүчөлөрүн сураш керек, каякка эме эткен, аны эмнеге элге ачык жарыя кылбаса. Биз эми официалдуу түрдө маалыматтарды алып, аны ошолорду териштиребиз да, окшошобу турмушка же окшошпойбу, ошол дал келеби келбейби деп. Эми бул кайда кеткен акчанын белгисиз жерлерин биз эми издеп аны издебейбиз да.
жана жаңы өкмөттүн курамы бекитилип атканда айтылып кетпедиби, техникалык өкмөт дагы келип отчетун берет, анан убактылуу өкмөт дейт. Анан ошондо сөз түрүндө жанагы Аскар Жолчубеков айткандардын баардыгы ачыкка жарыяланып, момундай момундай жардам келди, жалаң эле акча эле эмес, андан башка да жардамдар келгенде, жанагы күйүүчү, майлоочу, май тигүүдөн бүт баардыгы боюнча ачык болуш керек да.
Рахмат, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт да бүтүп калды. Урматтуу угармандар, бизге эксперттер Жуманкадыр Аккенеев жана Аскар Бешимов катышты. Телефон аркылуу Ата мекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков болду. Биз Кыргызстандын бюджет саясатына байланыштуу талкуу уюштурганга аракет жасадык. Кепкедеги прагада кайрадан.
Рахмат. Азаттыктын тегерек үстөл талкуусун Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Биз таң азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн ушу менен аяктайбыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайма Шакеева алып бардым. Программабыздын соңунда 21-декабрдан 22-сине ооган түн эң узун түн болуп саналат. Ушул узун түнгө арналган бир баянды дагы сунуштайбыз. Ушул түнү жарык дүйнөгө келген ымыркайлардын мүнөзү өзгөчө дешет астрологдор. Бул күндү дүйнө эли ар кандай салт санаа менен тосот. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева айтып берет.
Мына ошентип мен келдим деп жар салып ыңалап жарык дүйнөгө келген баланын күндүз же түн ичинде төрөлүшү анын келечектеги кулк мүнөзүн, тагдырын аныктай турган бир белги болот экен. Парапсихолог Лариса Асанбекова өткөн эң узун түнү төрөлгөн балдарга мындай деп мүнөздөмө берди.
Эң узун түн деп атпайбызбы? Эми түн болгондон кийин энергия күндүзгүгө караганда башкача, энергия күчтүү, жалындаган, эч нерседен кайтпаган. Тем более быйыл жолборч жыл да, жолборчтой болгон балдар төрөлөт. Бул Марс болсо воин деп коет, агрессивный планета да. Конечно, бул планетага төрөлгөн балдар кулк мүнөздөрү жогош болбойт.
Кыргыздын календарын изилдеп жүргөн коомдук ишмер Дастан Сарыгулов байыркы кыргыздар эң узак түнү төрөлгөн балдар ден соолугу начар болуп калат деп чоочулашкандыгын белгилейт. Ошондуктан алар айдын абалын байкап, күндү эсептеп, баланын төрөлүшү үчүн ылайыктуу учурду белгилегенге аракет кылышкан. Мындай эсеп менен көп учурда энелер алек болушкан экен.
20,000 жыл мурда күндү эсептеген экен. Тагыраак айтканда, ай жаңырып, ай толуп, ай бөксөрүп кайта жаңырган күндү чийим чийим кылып сүйөккө чийип эсептеген экен. Эми бул элдин оозунда салт болуп айтылып келаткан сөздөрдү айтып келатам мен.
Күндүн кыскарып түндүн узарышы же эң узун түн баланын төрөлүшүнө гана эмес, негизи эле ден соолугу начар адамдарга терс таасир этерин белгилейт Дастан Сарыгулов. Адам энергияны күндөн жарыктан алат. Ал эми күндүн кыскарып түндүн узарып жүрүп олтурушу оор адамды алсырата баштайт. Парапсихология илиминде эң узун түн кара күчтөрдүн күч алган убагы катары саналат. Бул күнү ал күчтөрдүн бийлөөсүнө жол бербей, аларды кайра алсыздандыруу максатында ар элдин маданиятында, анын ичинде кыргыздарда ар кандай ырым жырымдар жасалып келген.
Оорун алып келет, жамандыкка алып келет дегендей, мен бул эми эң узун түндү ушундай шаттык менен, күлкү менен жакшы өткөрсө, кубаныч турган жерде, сүйүнүч турган жерде кара күчтөр жакындай албайт да. Чоң ата чоң энемдердин айтканы боюнча, ошол үйдү аластап, жакшы нерсе болсун деп тазалап, мындай жакшы ниет менен өткөрүшчү да. Мындай оттуу үйгө эме жолобойт деп, жарык нерсеге жолобойт жамандык деп.
Башка элдерде эң узак түн кызыктуу адат салттар менен коштолот. Мисалы, француздар бул күндү атайын бир карнавалдык шан шөкөт менен өткөрсө, орус элинде түнкүсүн оттун үстүнөн секирип, ырдап бийлеп, кара күчтөрдү оттун күчү менен кубалаганга аракет кылышкан. Ал эми жапондор болсо, бул күндү тазалануу үчүн мөмө жемиштин ширеси менен мончодо жуунушат, дейт жапондук жигит Атсуши.
Мандарин үнөстүн ванясына түшүшөт, дагы ашкабакты ичет, себеби экөнтен ден соолукка пайдалуу. Ошол фрукты барго, мандарин эмес, мандарин юнос. Япончо эң узун түн деген сөз менен ванияга түшүп айыгуу, мындай ошол сөзү бир да, экөө тең тоожи деген сөз да. Кичинекей балдар дагы антишет, мандарин юнос ошол фруктунун аты, япончо юзу, ыңгайлуулук деген мааниси да. Мындай иштер же жашоо ыңгайлуу болсун деп каалап ошентишет да.
Негизинен бул түндү тосуу боюнча ар элдин адат салты ар башка болгону менен алардын түпкү мааниси бирдей эле сезилет. Жамандыктан улактап, жакшылыкка бет алуу. Ошентип эң узун түндү узаткандан кийин адамзат күн менен түндүн теңелгенин, анан күндүн узарышын күтөт. Күн менен түн 21-мартта теңилет. Дал ушул күнү кыргыздар кыштан аман эсен чыктык, теңдик орноду деп жаңы жылды тосушат. Айзада Касымалиева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таң азаттыктын алгачкы бир сааттык бөлүгүн ушу менен аяктадык. Аны Прага студиясында мен Гүлай Машакеева алып бардым. Алдыда азаттыктын дагы бир сааттык жаңы программасы, андыктан биздин толкундан четтебеңиздер.